Da saat 6 jarım Azattık Radyosu'nda okup jatasız. Арбаңыз орман, бүгүн 26 июнь, күнгө дүйшөмбү, Азаттыктын кечки радиокторлорун улантабыз, эфирде Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын саясий экономикалык эле эмес, негизги аскердик өнөктөшү Орусиядагы куралдуу козголоң аракети Кыргызстанда да кызуу талкууланып жатат.
Короче, частный деген бул менчик да. Менчик военизированный бир формированияга жанагындай күчтү топтоп койсо, ал Пригожинге окшоп жанагындай политический амбициясы болсо, эртең аны ким токтотмок?
Германиянын Киль университетинин окумуштуулары нарында илимий изилдөө өткөрүп жүрүшөт. Алар да Бишкекте Америка ырыс сынагы жыйынтыкталды. Ага өлкө боюнча 700 ашык мектеп окуучусу катышты.
Англисилге жакынмын мен өзүм, анан ырга да жакынмын. Катышып, сайт аркылуу каттоодон өтүп, ошентип катышып калдым.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Оферкеш тамына жолундагы жол кырсыгынан 6 адам көз жумду, алардын 4-ү бири бүлө мүчөлөрү, дагы 2 жаран, дагы бири бүлөдөн. Окуя 24 июнда эл аралык жолдун 93 чакырымында орун алган. Облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан Азаттыкка билдиргендей, Ош тарапты көздөй бараткан жеңил унаа менен Эркеш тамга бараткан оор жүк ташуучу унаа кагышкан. Маркумдардын тажиясы кечээ 25 июнда болду. Көз жумгандардын баары Алай районунун тургундары. Ага чейин ушул айдын башында Бишкек Ош авто жолунун Сосамыр тушундагы тилкесинде жол кырсыгынан 14 адам жабыркап, 6 көз жумган эле. Иркутскидеги Калайман мушташтагы кыргызстандык 5 жаран жаракатты алган. 10-23 июнда Орусиянын Иркутск облусундагы Жигалов районундагы газ кенинде иштеген кыргызстандык жана тажикстандык жарандардын ортосунда Калайман мушташ чыккан. 500 ашуун адам катышкан мушташта 5 кыргызстандык жаран түрдүү жаракат алган. 1 адам ооруканага жаткырылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Орусиядагы элчилик жабыркаган кыргыз жарандар менен байланышып укуктук жардам берип жатат. Маалыматта айтылгандай, Калайман мушташ фактысы боюнча Орусиянын күч кызматтары тергөө иштерин жүргүзүшүүдө. Бул маселе Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин жана Иркутск шаарындагы консулдун көзөмөлүнө алынды. Орусияда буга чейин дагы Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган мигранттар мушташкан, кыргыз жарандары камалган учурлар катталган. Бишкектин биринчи мерандык сотунда Кемпирова иши боюнча алдын ала угуулар аяктады. Адвокаттардын бүгүнкү отурумдарды ачык өткөрүү, экспертиза жыйынтыктарын далилдеп карабоо тууралуу келтирген өтүнүчтөрүн судья Марат Сыдыков четке какты. Кийинки жараянда тагыраагы 7 июлда иштин мазмуну карала баштайт. Азыр айтылган 27 адамдын 14-ү абакта кармалып турат, калганы үй камагына чыгарылган. Иш боюнча алдын ала угуулар 22 июлда жабык башталган. Адвокаттар абакта кармалып отургандарды үй камагына чыгаруу, иштен жашыруу деген грифти алып салууну дагы суранышарын билдиришүүдө. Украина армиясы контур чабуул башталгандан бери өлкө түштүгүндөгү 130 км² аянтты орус күчтөрүнөн бошотту. Украина армиясы Донецк облусундагы Равнопол кыштагын орус күчтөрүнөн бошотконун 26 июнда коргоо министринин орун басары Анна Маляр телеграмга жазып, алга карай баратабыз деди. Согушка чейин 100 жакын калды болгон бул чакан конуш бошотулса, украин күчтөрү Донецк жана Запорожье облустарында алдыга жылууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болору айтылган эле. Орусия буга комментарий бере элек. Днепрдин сол жээгинде Херсон облусунда да салкылашуу жүрүп жатат. Орус жана украин телеграм каналдары кыйраган Антонов көпүрөсүнүн аймагында украин аскерлери Днепрди кесип өтүп, орустар көзөмөлдөгөн сол жээкте күчүн топтогонун жазышты. Херсонун Орусия дайындаган башчысы Владимир Сальда муну четке кагууда. Украина бийлиги ал жактагы салкылашуулар тууралуу расмий маалымат бербейт. Казакстанда кандуу январь окуясында бири бирөөнү атып өлтүргөн деп айтылган аскер кызматкерине өкүм чыкты. 26 июнда Алматы гарнизонунун аскер соту аскер кызматкери Данияр Ийгенбаевди бийлигинен жана кызмат укуктарынан баш аша чапкан деген айып негизинде 7 жылга эркинен ажыратты. Каза болгон үй бүлөнүн жакындары мындай өкүмгө макул эмес экенин кийинки инстанцияга кайрыларын айтышты. 22 жылдын 8 январында кандуу январь деп аталган окуя учурунда жубайлар Нурболат Сейиткулов, Алтына Етаева жана 15 жаштагы кызы Нурай бараткан машинага аскерлер 54 оо катышкан, 3 тең ошол жерден жан берген. Инфекциялык ооруканага кайрылгандар да жаткырылгандар да көбөйүп жатат. Бишкектеги инфекциялык оорукананын жетекчиси Гүлжигит Алиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бейтаптардын көпчүлүгү ашказан ичеги органдардын энтеровирустук инфекциясы менен кайрылгандар.
Мурда ооруканага ооруканага кайрылгандардын саны бирдей деп табыл 200 күнтө керегинде болсо 200-850 жакын бүгүнкү күнү 300-300 дагы кээ бир убактарда ашып кетип атат да. Жаткызылгандардын саны 70-80 киши жаткырса азыр 100 ашык. Негизинен булар жаш балдар.
Алиев бейтаптар көп болгондуктан айрымдар убактылуу коридорго жайгаштырылып жатканын баарын дарылоого шарт жана мүмкүнчүлүк жетиштүү экенин кошумчалады. Кытай Иран аркылуу Өзбекстанга контейнер поездин жүргүзө баштады. Ууз темир жол контейнер кабарлагандай Сиамен портунан чыккан поезд тиричилик техникасын жүктөп Ташкенттеги Сергели станциясына келет, бирок ал качан жолго чыкканы айтылган жок. Контейнер Кытайдан деңиз аркылуу Ирандын Бандар Аббас портуна жеткирилип, андан соң порттогу темир жол платформаларына жүктөлүп, Түркмөнстан аркылуу Өзбекстанга жетет. Буга чейин Өзбекстандын транспорт министрлиги Кытайдын Ланжоо станциясынан Ташкентке блок поезди жөнөтүлгөнүн, бул каттам Кытай Кыргызстан Өзбекстан транспорт коридорунда жүк ташуу максатында башталганын айткан эле. Талибандын улук лидери Хибатулла Ахунзадан өкмөтү Угандада аялдардын жашоосун жакшыртуу үчүн зарыл чараларды көрүп жатканын билдирди. Бул кайрылуу өлкөдө талиптер бийликке келгени, кыз келиндердин эркиндиги кескин чектелип, эл аралык коомчулуктун сынына кабылып, эл аралык уюмдар ишин токтотуп жаткан чакта жасалды. Угандада жана башка ислам өлкөлөрүндө ушул жуманын ортосунда белгилене турган Курманайт майрамынын алдында жарыяланган билдирүү араб, дари, англис, пушту жана урду тилдеринде таркатылды. Ахунзада башка өлкөлөрдө Угандадын ички иштерине тийиштүүсүн токтотууга чакырды. Ал Талибан өкмөтү дүйнө менен өзгөчө ислам өлкөлөрү менен жакшы саясий жана экономикалык карым катнаштарды каалай турганын, бул жаатта өз жоопкерчилигин аткарарын белгиледи. Ахунзада билдирүүсүндө Израилдин палестиналыктарга каршы аракетин айыптап, Судан элин жана өкмөтүн биримдикке үндөгөн. 2021 жылы Угандада эл аралык күчтөр чыгып кеткен соң августта өкмөт башына келген Талибан кыймылынын бийлигин эл аралык коомчулук тааныган эмес. Андан бери кыздардын билим алуусуна шектүүлөр киргизилип, бий өкмөт жана дүйнөлүк уюмдарды аялдардын иштөөшүнө тыюу салынган. Мындан улам айрым эл аралык уюмдар Угандадагы ишмердигин токтотууда. Талибан көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы экстремисттикти табылып, ишмердигине тыюу салынган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин Facebook баракчабызга дагы кирип, ал жактан дагы сайтка тоскоолдуксуз кирүүгө болорун айтып өтөлү. Эми баяндарга орун береле. Кыргызстандын саясий экономикалык эле эмес, негизги аскердик өнөктөшү Орусиядагы куралдуу козголоң аракети Кыргызстанда дагы кызуу талкууланып жатат. Жеке менчик аскердик компаниялардын бийликти бир колго топтоонун тобокелдиктери тууралуу ар кандай пикирлер айтылууда. Ал тапта Орусияда Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожинге каршы кылмыш токтотулбаганы, ФСБ тергөөнү улантып жатканы дагы белгилүү болду. Бул темага Бакыт Төрөгелди кайрылды.
Адегенде Орусиядагы кырдаалга кыскача токтолсок, 26 июнда Коммерсант басылмасы Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожинге каршы кылмыш ишин Федералдык коопсуздук комитети дагы деле тергеп жатканын жазды. Иш жабыла электигин РИА Новости жана ТАСС агенттиктери да башкы прокуратурадагы булактарына таянып кабарлашты. Жекшембиде Кремлдин басым сөз катчысы Дмитрий Песков Евгений Пригожинге каршы кылмыш иши токтотуларын ал Беларуска кетерин айткан. 24 июнда ФСБ Пригожинге аскердик төңкөрүшкө чакырык фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Орусияда мындай айып коюлгандар 12 жылдан 20 жылга чейин соттолот. Вагнердин жетекчиси кайда экени азырынча белгисиз. Анын маалыматтарын тараткан Telegram каналдарда үн ката элек. Орусияда куралдуу козголоң аракети кыргызстандыктардын да көңүлүн бурду. Бул жөн жерден эмес. Анткени Орусияда ушул тапта Кыргызстандын 1 миллиондон ашык жараны эмгектенип жүрөт. Орусия Кыргызстандын негизги саясий, экономикалык, стратегиялык өнөктөшү. Мындан тышкары эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгы бар. Евгений Пригожин Ростовна Дону шаарынан Москвага жүрүш баштаган 24 июнда Орусиянын президенти Владимир Путин Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстандын жана Өзбекстандын лидерлери менен телефондон сүйлөштү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Орусиядагы окуялар өлкөнүн ички иши экенин айтса, Владимир Путин менен Өзбекстандын мамлекеттик башчысы Шавкат Мирзиёев Орусиядагы абалды сүйлөшкөнү кабарланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Орусиядагы окуя боюнча Кыргызстандын расмий адамдары менен эч кандай сүйлөшүү болбогонун айтты. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, менчик аскердик компаниялардын тобокелдиктери тууралуу мындай деди.
Мыйзам негизинде эле иш атпаш керек. Мына Америкада мыйзам бар, ал иште Кытайда дагы ушундай мыйзам бар болуш керек. Аларда частный майнинг, алар деген жана частный майнинг компания, өздөрүн компаниянын ичинде алардын компанияларды кайтаруу, охрана мероприятияларына катышуу, чет өлкөдө компанияларга ушак капарып кайтарып ушундай кылып атпайбы? Россияда мен билишимче частный военный компания жөнүндө мыйзамда жок болуш керек эле. Короче, частный деген бул менчик да. Менчик военизированный бир формированияга жанагындай күчтү топтоп койсо, ал Пригожинге окшоп жанагындай политический амбициясы болсо, эртеңге аны ким токтото алат?
Марат Иманкулов айткандай эле Орусияда менчик аскердик компаниялардын ишин жөнгө салган мыйзам жок. Орусиялык басылмалардын маалыматына караганда мамлекеттик думанын коргоо комитетинин төрагасы Андрей Картапалов депутаттар мындай аскердик уюмдардын ишин тескилеген мыйзам долбоорун жазып баштады. Вагнер Владимир Путинге жакын ишкер Евгений Пригожин негиздеген куралдуу жарым-жартылай расмий түзүм. Бул жеке аскердик компаниянын жалданма жоочулары, анын ичинде абактардан тартылган жоочулар Украинадагы согушка жана Сирия менен Африка өлкөлөрүндөгү аскердик операцияларга активдүү катышууда. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө террордук уюм деп табылган Вагнердин жоочулары көптөгөн кылмыштарга айыпталып келет. Пригожин муну мойнуна албаганы менен четке дагы какпайт. Вагнер компаниясы Украинадагы согушка түрмөдөгү адамдарды жалдап жатканы 2022 жылы жазында айтыла баштаган. Орус түрмөлөрүнөн согушка канча киши тартылганы так белгисиз. Вагнерге азгырылып согушта каза болгондордун ичинде кыргызстандыктар да бар. Евгений Пригожиндин жүрүшү Москвага 200 чакырым калганда Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенконун ортомчулугу менен кайратка кайтышы Орусиянын күч түзүмдөрү боюнча ар кандай талкууга жол ачты. Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы, коргоо министринин мурдагы орун басары Токон Мамытов Борбор Азиянын коопсуздугу жөнүндө маселе көтөрдү.
Жалгыз Кыргызстан же Түркмөнстан же Тажикстан биз маселелерди чече албайбыз. Ошол эле Өзбекстан Казакстанда чече албайт коопсуздук маселелерин, момундай коркунучтардан биргелешип, Орто Азия республикалары биргелешип ушул багытта азыр мына азыр иш алып барышыбыз керек.
Орусияда куралдуу козголоң аракети саясий маселелерди да козгоду. Коопсуздук жаатындагы эксперт, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев буларга токтолду.
Демократиянын жакшы жагы ошол. Бийлик үч бутагын бөлүп, алардын бирин бири көзөмөлдөп, бирин бири толуктап, бирин бири карап турган жагы болбосо баланс. Ушундай эмелер көп боло берет. Мына өзүнүн башына барып тийди Путиндин авторитети Россия кандай деген акыбалда калды азыр.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар, алардын эң чоң канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдикте аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Койсары жана Кара Булуң торпедо сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлысуудагы сейсмикалык борбор кирет. Бак Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Соңку жагдайлардан улам окуяларды кеңен талдап берген. Ошол эле учурда Орусиядагы азыр мына куралдуу козголоң аракетине байланыштуу соңку жаңылыктарды аналитиктердин пикирлерин, аналитикаларын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп туруңуз. Эми ушул эле темадан алыстабайлы, Путин бийлигинен кол жууп калышы мүмкүнбү? Дүйнөнү таң калтырган 24 саат козголоң аяк тады, суроолор калды. Москва жарандык согуштун алдын алууга жетишти, бирок коркунуч жок болгон жок. Эл аралык маалымат каражаттары өткөн демалыштарда Орусияда болгон окуяларды талдап ой калчап, эми эмне болот деп аналитик саясатчылардын дагы ой пикирлерине орун берип жатышат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Маалымат каражаттарынын көбү козголоң президент Владимир Путиндин чабалдыгын көргөзүп койду. Бестабилдүүлүк коркунучу кала берүүдө деген ойго ыкташат. Нью-Йорк Таймс гезити Путин жылдар бою өзүн стабилдүүлүктүн гаранты, орус мамлекеттүүлүгүнүн коргоочусу деп сүрөттөп келгенин эске салат. Бирок өткөн ишембиде өлкөдө бестабилдүүлүк өкүм сүрүп жатканда президент эртең менен кыска кайрылуу жасап, андан кийин калың элдин назарынан жок болду. Болгондо да 23 жылдан бери анын бийлигине эң чоң коркунуч жаралып жаткан чакта деп белгилейт басылма. Автор Кремль менен байланышы бар журналист-эксперттер менен маектешкен. Алардын бири гезит редактору Константин Ремчуковтун айтымында бир кездери үч уктаса түшкө кирбеген сценарий ишке ашышы мүмкүн. Атап айтканда, Путиндин айланасындагы адамдар аны 2024 жылдын жазында президенттик шайлоого ат салышпоого көндүрүшү ажап эмес. Журналист президент коопсуздуктун, олигархтардын байлыгынын кол тийбестигинин кепилдөөчүсү деген макамдан кол жууп калды деп эсептейт. Gezit stabildüülük degen söz Putin'den 2036 жылга чейин бийликте калуусуна жол ачкан 2020 жылкы референдумдан бери кайталанып келатканын, Кремль Украинага басып кирүүгө да ушул туруктуулукту сактоону жүйө келтиргенин жазат. Стабилдүүлүктүн гаранты деген макамдан тышкары орус президенти чечкиндүү лидер деген аброюна да күлөкө түшүрүп алганы айтылат. Эмне дегенде козголоң баштаган Пригожин жана анын тарапташтары жазага тартылган жок. Андан тышкары Путин Пригожин менен коргоо министрлигинин ачык тирешинин өөрчүшүнө жол бергени, айлар бою аны көз жаздымда калтырганы да кризиске алып келген жагдайлардын бири катары аталат. Саясий аналитик Кремлдин мурдагы кеңешчиси Сергей Марковтун көз карашында Путиндин жеке өзү үчүн бул козголоң экзистенциалдык кризиске алып келди. Ал ар дайым орус мамлекеттүүлүгүнүн бекемдиги жана саясий стабилдүүлүк менен сыймыктанып келген. Аны ошол үчүн жакшы көрүшчү. Эми стабилдүүлүк да, бекем мамлекеттүүлүк да жок болуп чыкты, деп айтат Марков. Ошол эле маалда санкциялар өлкө экономикасынын чөгүшүнө алып келбегенин, пропаганда машинасы менен репрессиялар согушка нааразы болгон добуштарды басканын эске алганда, айрым эксперттер система жакын арада кыйрайт деп айтуу кыйын дешет. Политика Пригожиндин козголоңун ГКЧП деген атка конгон 91 жылкы август окуялары менен салыштырат. Бул басылма да Путиндин күчтүү лидер деген маскасы түшүп, ал иш жүзүндө көрүнгөндөн чабал экен деген жыйынтыкка келди. Макала автору тарыхый параллелдерди жакшы көргөн орус президенти ишембиде козголоңду 1917 жылы тутанган жарандык согуш менен салыштырганын, бирок ГКЧП орундуу болмок деген оюн жазат. Советтик жетекчи Михаил Горбачевко каршы кутум 3 күндөн кийин токтотулганы менен анын эпкини декабрда СССРдин ыдырашына алып келген. Басылма Пригожиндин Украин согушундагы ролуна, Вагнерчилердин мыкаачылыгына токтолуп, алардын мындан аркы тагдыры кандай болот деген суроонун айланасында ой жүгүртөт. Маалыматтарга караганда 25 миңдей жалданма согушкер майданга кайтат же орус коргоо министрлиги менен келишимдерге кол коёт. Политика Пригожинди ээрчип Москвага көздөй жылган согушкерлерге армияда ким ишенмек эле, Вагнерчилер менен же аларсызбы, Орусия баары бир жеңбейт деген эксперттердин пикирлерине орун берген. Басылма акыркы окуялардын дагы бир нече өңүтүнө кайрылды. Атап айтканда, Украина аскерлери үчүн козголоң моралдык дем бергени, Пригожинди Катардагы орусиялыктар даңазалап, кубаттап тосуп алганы баяндалат. Украиналык депутат Сергей Рудиктин айтымында ишембү күнү Орусияда болгон окуяларга чекит коюлду деп айтууга болбойт. Путин өлкөсүн көзөмөлдөн чыгарганына, аны жеңип болбойт деген ой жаңылыш экенине күбө болдук. Күч кубатыңар жетиштүү болсо, аны менен да күрөшүүгө аракеттенсе болорун көргөздү. Менимче, Орусиядагы улутчул кыймылдар ыңгайлуу учурду күтүп турган, деп айтат Рудик. Le Monde гезити Орусия демократиялык нукка түшкөндө тарыхчылар дүйнөнү таң калтырган 24 саат тууралуу архивтик материалдарды окуп чыгып, Пригожиндин чалкеч аракетинин жандырмагын табышар. Бирок ал күнгө дагы көп бар деп жазат. Ошонсе да басылма ал окуялардын алдын ала сабактарын тизмектеп чыкты. Автордун пикиринде Пригожин саясий колдоо топтой алган жок. Ал эч ким күтпөгөн жапырык жасайм деп өзүнүн капканына түшүп калды. Пригожиндин аскердик артыкчылыгын Путиндин айланасындагы бир дагы киши саясий артыкчылыкка айландырууга жөндөмсүз болуп чыкты. Демек, бул биринчи кезекте саясий утулуш болду, деп эсептейт гезит. Макалада Пригожиндин согушкерлери туруштукка туш болбогону, ал башкалаа жака ээн эркин жылганы сүрөттөлөт. Le Monde-дагы Путинди эли кол астындагылары, өнөктөштөрү менен душмандары алдында кемсинтишкенин, мындан ашкан акаратты элестетүү кыйын экенин, анын жеке тагдыры 24 саат бою арсар болуп турганын белгилейт. Автор орус президенти Саддам Хусейндин, Муаммар Каддафинин же эң жумшак дегенде Виктор Януковичтин кейпин кийип калуудан абдан коркот деп эсептейт. Тескерисинче, Беларусь лидери Александр Лукашенко бир заматта кубаттуу, абройлуу адам болуп чыга келди. Путин жардам сурап кайрылган дагы бир жетекчи, Казакстан мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев оолак болууну тандагандай. Евразия экономикалык биримдигинин өзөгүн түзгөн өлкөлөр ортосунда саясий маселеге келгенде ачык бөлүнүп жарылуу байкалды. Мындай көрүнүш Орусия Украинага басып кирген 2022 жылдын 24 февралында башталган, деп улантат франциялык гезит. Айнура Жекшегизи, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык журтташтардын көйгөйлөрүнө, андан тышкары ийгиликтерине дагы дайым көңүл буруп, алардын басып өткөн жолдорун ошондой эле жашоо турмушундагы байма-бай чагылдырып келет. Бул тууралуу берүүлөрдү сиз YouTube каналыбыздан жана биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Эми берүүбүздү уланталы, аймактарга кайрылсак. Германиянын Киль университетинин окумуштуулары нарында илмий изилдөө өткөрүп жүрүшөт. Алар климаттын өзгөрүшү картошка менен көп жылдык чөпкө кандай таасир тийгизерин карашууда. Аларга Нарын мамлекеттик университетинин жетекчилиги жана жергиликтүү тургундар кол кабыш кылып жатышат. Темага кененирээк аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Бул кулбенковый бактериялар да.
Акбаши районунун Ачык айыңды айылынын 42 жаштагы фермери Канат Салаев быйыл 5 гектар жерге картошка айдады. Ал дыйканчылыкты 20 жыл мурда баштаган айтууда. Бул аралыкта ал өзү үйрөнгөн картошка өстүрүүнүн ыкмаларын немис окумуштууларына айтып берип жатты.
Картошка айдарда топуракты анализге тапшырчу эмеспиз. 2 жылдан бери тапшырып калдык, анализге тапшырып. Эмне азык жетишпейт, ошону ошого жараша берип калат.
Дагы үйрөнчү нерселер барбы?
Үйрөнчү нерселер эле көп эле болуш керек эми. Жилиң алуу ийне менен уруп каскандай дегендей эле эми. Биз картошканы кандай сакташтырбай билчү эмеспиз чын айтканда. Хранилищаларды чын айтканда мурда кыргыз эле түтүн менен биздир эштап койчубуз, эч болсо акыштырыштырбаса жок. Азыр хлор менен обработка кылганды үйрөнүп калдык. Картошканы кандай кесип пайдаш керек, ушуну үйрөндүк.
Германиянын Кель университетинин окумуштуулары климаты катаал деп эсептелинген жана суук аймак катары саналган Атбашыда дыйканчылык кылган Салаев сыяктуу дыйкандардын ишин топурактардагы бактерияларды иликтөө үчүн атайын Германиядан келишкен. Немис окумуштууларын атбашылык агрономдор коштоп жүрдү. Алар атбашынын микроклиматына ыңгайлашып өскөн өсүмдүктөр тууралуу айтып берди. Алардын бири агроном Мырзабек Кылычбеков.
Жерди күз айында сугарып туруп, анан айдалыш керек. Бул топурактын структурасын жакшыртат. Экинчиден ото чөптагы чыгуусту азаят да, тоңот ал жер кышында. Жазында эригенде ушул топурактын структурасы жакшырып, кээ бир ото чөптөрдүн ошондой эле зыянкечтердин личинкалары өлөт да. А бизде болсо экинчиден ным сакталат, үчүнчүдөн ным сакталат. А бизде күзүндө айдалбайт, жазында айдалат. Ошол жазындагы нымды жер айдалганда испарение болот, чыгып бууланып кетет дагы. Биздин ошол фермерлердин эсепкен үрөндөрү себебиси да ошол себептен болот да. Себебисин кеч өнүп чыгуусу да ошол себептен.
Окумуштуулар талаада өскөн көп жылдык эспарсет чөйүнө да кызыкты. Доктор Инзак Клюнинг илимий изилдөөнүн максатына токтолду.
Кыргызстанда био ар түрдүүлүктүн баардыгы бар, ошондуктан тандап алдык. Муну менен биз климаттын өзгөрүшү эмнеден келип жатканын иликтеп жыйынтык чыгарабыз.
Окумуштуулардын бул илимий ишин Нарын мамлекеттик университети уюштурган. Изилдөөнүн жүрүшүндө картошка, көп жылдык чөптөр жана дан азыктарынын өсүшү жана алардын түшүмдүүлүгү каралат. Окуу жайдын ректору Эрмек Байбагышев буларды айтты.
Бул боюнча аспиранттык иштер болот, магистратуралык иштер болот. Анан биздин ошо Нарын жана Талас мамлекеттик университеттердеги студенттерди биз ошо Германияга жиберип окутууну пландап атабыз, Кудай буюрса. 3 жылдан кийин биз ойлойбуз ушул топурактар, өсүмдүктөр тууралуу карталар иштеп чыкмакчы.
Атбаш району деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте жайгашкан. 40 000 жакын халкы бар бул аймактагы элдин көбү мал чарбачылыгы менен жан сактайт. Айлыктар кышы суук, жайы салкын болгон бул аймакта дыйканчылык кылыш оор экенин белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Бизди радиодон тышкары сайттан онлайн, ошондой эле Facebook жана YouTube баракчаларынан дагы түз эфирде угаласыз. Эми башка темаларга кайрылалы. Бишкекте Америка ыры сынагы жыйынтыкталды. Ага өлкө боюнча 700 ашуун мектеп окуучусу катышып, 20 финалист Бишкектеги чарага катышты. Америка элчилигинин колдоосу менен мектеп окуучулары арасында өткөрүлүп келе жаткан бул сынак жаштарды англис тилине кызыктырууну көздөйт. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Бишкекте Америка ыры сынагы жыйынтыкталды. Сынактын тандоо туру Кыргызстандын аймактарында өткөрүлгөн. Быйыл сынакка Баткен, Нарын, Талас, Ысык Көл облустарынан мектеп окуучулары катышты. Жалпы 700 ашуун окуучу катышып, финалга 20 катышуучу чыкты.
Мисалы, Нарынга мен билишимче, биринчи жолу келип атат айылдарга. Мисалы, биздин өрөөнгө биринчи жолу келди. Башында эле ошо англис тилге жакынмын мен өзүм, анан ырга да жакынмын. Катышып, сайт аркылуу каттоодон өтүп ошентип катышып калдым.
Мен Ысык Көл облусуна караштуу Балыкчы шаарынан келдим. Бул өзүмдүн өнөрүмдү көрөйүн деп келдим. Бул жеке иш чарадан өзүмө мотивация алып атам. Ушундай известный адамдар келип атат, ушулардай болсом деген мотивация келип атат мага. Өзүмдүн атымды тарыхка калтыргым келет.
Мен Баткен облусунан келдим. Мен негизи мурдатан бери эле ырдайм. Мен 6-нчы эле кызыгам. Анан биздин айылда эгерде вокал болгондо бармакмын, бирок вокальный школа алысыраак биз жакта. Ошон үчүн дагы барганга шарт жок. Негизи өзүм үйдө даярдым. Анан англис тилине өтө кызыгам. Ошон үчүн мен бул конкурска катышып калышыма себеп болду десем болот. Мен эжекейим жөнөттү, анан мени көп адамдар колдогон үчүн да катыштым. Азыркы иш чара мага аябай жагып атат, себеби мени колдогондор көп. Таанылса дагы аябай колдоп мотивация берип турушат экен. Бардык эле аймактар бирдей деңгээлде каралып, бардык эле аймактардан ар кандай таланттуу окуучулар бар да, ошолордун баарын чыгарышы керек.
Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынан келдим. Бул конкурс мага аябай чоң тажрыйба берди. Анткени ушул каждый этапка өткөн сайын сен өзүңө кандайдыр бир жаңы сезимдерди аласың. Анан ушул англис тилин андан дагы өнүктүрүп, англис жырларды угуп, түшүнүп, ырдаганга үйрөттүм. Негизи эле дүйнөлүк тил болот байбы? Кайсыл жерге барбайсың, англис тили керек да. Эмне гана болбосун, баардыгы англис тилинде болуп калды азыр. Ошондуктан баардыгына англис тилин үйрөнгүлө, англис тилинде эркин сүйлөгүлө деп кеңеш берет элем.
Бишкектеги Адинай паркында өткөн бул иш-чарада мектеп окуучулары Леди Гага, Бруно Марс, Франк Синатра сыяктуу америкалык аткаруучулардын ырларын дал өзүндөй аткарып жатышты. Жыл сайын өткөрүлгөн бул сынактын башкы максаты жаштарга англис тилин үйрөнүүгө дем берүү жана тил үйрөнүүдө чыгармачыл ыкмаларды жайылтуу. Калыстар тобунун мүчөсү, англис тили мугалими Анжела Арнольд окуучулардын изденүүсүн жогору бааласа, сынактын музыкалык координатору Жанар Туратова сынак өз максатына жетти деп ишенет.
I was a judge for the semi-final level.
Мен жарым финалда кылыстык кылдым. Мен катышуучуларды ырдап жаткан ырын канчалык түшүнгөнүн, аткаруу учурундагы эмоцияларын баалоого аракет кылдым. Бардыгы жогорку деңгээлде болду. Айрым окуучулар ырга атайын би да даярдап, костюмдарын, гримдерин кошо камдашканы жагымдуу таасир калтырды.
Бул англис ырлары аркылуу англис тилине кызыгуу, англис тилин үйрөнүү проекти. Мен ойлойм, биздин жаштарга жакшы бир дем күч берет бул сынак. Анткени бизде абдан көп таланттуу балдар, биз региондорго барып отбор кылып келдик, абдан сонун жогорку деңгээлде өткөн.
Америка ыры мектеп окуучулары арасында жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан ыр сынак. Сынакты Sun People коомдук фонду АКШ элчилигинин каржылык колдоосу менен уюштуруп келет. АКШ элчилигинин маданият жана билим берүү маселелери боюнча кеңешчиси Вероника Элкинс салтка айланган бул сынак кийинки жылы да уланарын белгиледи.
Иш чаранын башкы максаты жаштарды англис тилин креативдүү окмалар аркылуу үйрөнүүгө чакырууну көздөйт. Катышуучулардын тил үйрөнүүдө жана сынак катышууда ынтызарлыгы жогору. Андыктан сынак өз максатына жетти деп ишенебиз. АКШ элчилиги бул сынакты 10 жылдан ашуун убакыттан бери колдоп келе жатканына сыймыктанат.
Сынактын финалдык бөлүгүнө арналган иш-чарага АКШ элчиси Лесли Вигери, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Сынак сыйлоо аземи менен жыйынтыкталып, катышуучулар ар кандай баалуу белектер менен сыйланышты. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уктуңуз. Анын эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы макала түрүндө окууга чакырабыз. Сайтыбызда мындан башка дагы видео, аудио материалдарды дагы таба аласыз. Эми эфирлерибизди сиз эгерде жарым-жартылай же укпай калган болсоңуз, Азаттыктын ошол эле подкасттар бөлүмүнөн дагы, кечке чыгарылыш бөлүмүнөн таап угууга дагы мүмкүн экенин айтып өтөлү. Бүгүн кечке эфирлерди мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.
Кыргызстанда кеч